mēs izvēlas tieši Kalkūnu, tāpēc, ka man patika Uždaugavas novads, patika Latgale. Esmu tāda patriota, esmu šeit piedzimusi.
Augšdaugavas novadā Kalkūnas pagastā, braucot virzienā uz Rēņa māju Berķinelē, savu vietu atpotē un darbam izvēlējās jauna un aktīva Daugavpiliete Anna Stalidzāne.
Man bija sapnis nopirkt zemi un izrakt diķi. Un tad arī sākas tāda tematika, kas saistīta ar ūdeni, man ar laivām, pati esmu makškirniece. Man patīk vispār makškirēt gan līdakas, gan, nu, varbūt es tāda vairāk sportiska esmu. Nu, vajag staigāt, meklēt zivis, nevis sēdēt un gaidīt visu dienu.
Makškirēšana, īpaši, ja tā ir aktīva, saistīta ar spinīgošanu, ir nepieciešama laiva. Tā ar domu biedriem arī nonākuši līdz idejai par laivu izgatavošanu pašu rokām, atklāja Anna Stalidzāne.
Nu, vienkārši mēs paskatījāmies YouTube, kādu video, garāžu, kurāžu, pēc tam atradām cilvēkus, kuri nodarbojas ar tādām lietām, vispār stikla škiedru. Nu, un tad pamaginājām, mums sanāca, sākām ražot.
Un kāda materiāla tad šīs laivas tiek gatavotas un kur jūs ņemēt šie materiāli?
Nu, mēs iepirkāmies pat mūsu Latvijā. Rīga, materiāli ražoti, dažādi ražoti gan Kīna, gan ASV, nu pārsvarā ASV ražot materiāls.
Tas ir,
tas ir stikla škiedra, speciālas krāsas geļa kauti, top kauti, no tādiem materiāliem arī tais jahtas, kūģis.
Šobrīd uzņēmums ražo divu veidu laivas. Laiva, kas ir perfekti nelielām makšķirēšanas misijām, un līdeka. Kā paši saka, liela laiva lieliem sasniegumiem.
Pagaidām mums ir divi veidi, tas ir 3,2 metrīga laiva un vēl garaka 4 metrīga. Tas nosaukumi ir laiva un līdeka. Tā doma tā diviem cilvēkiem un lielākā var trīs cilvēki makškirēt. Planējam arī ievest vēl jaunus divus modeļus, lielākus, garākus, šaurākus, lai būtu ar lielāku motoru. Var makškirēt, nu, tīri tam motoru laivas.
Pērn uzņēmums laibas nolēma startēt Augšdaugavas novada topošo un jaunu uzņēmē granta konkursā. Un saņemot pašvaldības atbalstu 4000 eiro apmērā, īstenot iecerī par laivu pārdošanas un apskatas vietas izveidi Kalkūnas pagastā.
Nu, tas bija vietējais projekts, tur nebūtu tik liels finansējums, bet mēs gribējām ievest jaunu pakalpojumu laivu nomu. Un tad domājam, ka atbalsts nekāds nebūtu slikti saņemt atbalstu.
Tieši saņēmāt, un būtībā šī ir jūsu vieta Kalkūnos, kur mēs tagad arī esam, ja, pie šī dīķa stāvot, šī arī būs tā vieta, kur varēs apskatīt gan šīs laivas, izmēģināt, kā es saprotu, vai ne?
Jā, un mēs izdomājam tādu ievas pakalpojumu un uzbūvēt tādu pārdošanas maiņu, lai mēs varētu vienkārši uzreiz noformēt dokumentus, pieregistrēt CSDD, un kuri var arī iegādāties airus, duļus un citu aprīkojumu, lai būtu mums vieglāk nekur ne atvest laivu pie cilvēkiem, bet viņi paši var nomāt un arī piekabi, mums ir piekabas.
Cik piedāvāsiet nomā laivas? Cik jums būs tādas uz, teiksim, šo vasaras sezonu?
Nu, mēs pamēģināsim kādas četras, paskatīsimies, cik būs pieprasīts.
Konkurence, kā atzīst Anna Stalidzāne, jaunos un ambiciozos laivu ražotājus nebiedē.
Latgalā mēs laikam esam vienīgie, kuri ražo, nu, katram cilvēkam ir sava gauma, mūsu laivas atšķiras no citiem. Nu,
ar ko tieši?
Nu, tie ir šaurakie, tie ir varbūt mazākie nekā citiem. Tas nav tīri motoru laivas, tas ir klasiskas plakandībinas laivas, vieglas samaram. Un mūsu priekšrocība ir tāda, laivas ļoti viegli slīd pa ūdeni. Es tas mējos un saku, ka vienkārši slīd vai līdo. Lidu pa ūdeni.
Laivu ražošana notiek nelielā cehā Daugavpilī, taču ziemas laikā šobrīd apkures dārdzības dēļ tā apturēta līdz siltākam laikam un līdz sezonai, kad atkal sāksies jauni pasūtījumi. Līdz šim uzņēmums gadā saražoja vairākus desmitus laivu, un daļa no tām nonāca eksportā uz Norvēģiju. Šobrīd jaunie uzņēmēji jau kaļu plānus ražotni paplašināt un izstrādāt arvien jaunus laivu modeļus, gan izmēros apjomīgākus, gan ar plašāku komplektāciju. Silvija Smagara, Latvijas Radio studijā Latgalē.